Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadorët e BE-s çojnë përpara procesin e liberalizimit të vizave. Dështon rezoluta e opozitës që kërkon dialog me serbët për rikthimin në institucione. Bojkotimi i zgjedhjeve nga serbët në veri mund të shkaktojë probleme në funksionalizim të institucioneve lokale. Përleshje të reja në Kinë, pavarësisht paralajmërimeve për shtypje të protestave. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadorët e vendeve antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar sot për t'i dhënë mandatin Këshillit Evropian që të negociojë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën me Parlamentin Evropian. Vendet antare u pajtuan që lëvizja pa viza për qytetarët e Kosovës do të jetë mundur kur të hyjë në fuqi sistemi evropian i udhëtimit ETIAS apo 1 nëntori i vitit 2023 dhe jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ambasadorët e vendeve antare të Bashkimit Evropian në takimin e tyre të sotëm në Bruksel, pa diskutim shtesë, kanë miratuar vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe i kanë hapur rrugë për mbylljes së procesit në negociata tash në mes të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian. Nga Këshilli i BE-s në nivel të ambasadorëve të vendeve antare është miratuar teksti për të cilin vendet antare ishin pajtuar me datën 22 nëntor në takimin e këshilltarëve për çështjet e brendshme dhe drejtësi, të cilët merren edhe me çështjen e vizave. Sipas këtij vendimi, lëvizja pa viza për qytetarët e Kosovës do të jetë e mundshme kur të hyjë në fuqi sistemi ETIAS dhe data për këtë është 1 nëntor i vitit 2023. Por, në rast se do të ketë vonesa në hyrje në fuqi të këtij sistemi, atëherë liberalizimi i vizave do të nisë jo më vonë se me datën 1 janar të vitit 2024. Ky liberalizim i vizave do të vlejë vetëm për bartësit e pasaportave biometrike në përputhje me standardet e Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit dhe rregulloreve të Këshillit të BE-s. Nuk do të vlejë derisa të mos synojë efektivisht operimi i sistemit evropian të informimit dhe autorizimit ETIAS, por në çfarëdo rasti jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024, thuhet në tekstin e vendimit, ku kërkohet po ashtu që Kosova të ketë edhe më shumë marrëveshje për ripranim me vendet antare. Pa paraqykuar qëndrimet e vendeve antare ndaj statusit të Kosovës, në periudhën deri te nisja efektive e liberalizimit të vizave dhe ku do të jetë e zbatueshme, Kosova duhet të synojë të arrijë marrëveshje apo aranxhime për ripranim me ato vende antare të BE-s me të cilat marrëveshje apo aranxhime të tilla nuk ka akoma dhe duhet të përmbush obligimet e saj që dalin nga këto marrëveshje apo aranxhime, thuhet në vendim. Kjo është bërë për të mundësuar vendeve antare të Bashkimit Evropian që nga territori i tyre të mund të dëbojnë qytetarët e Kosovës në rast se ata keq përdorin liberalizimin e vizave duke qëndruar ilegalisht apo në rast se kërkojnë pa bazë azil. Kosova me një numër të madh të shteteve antare të BE-s ka marrëveshje të tilla, por jo me të gjitha. Vendimin e sotëm e ka përshëndetur edhe ministri i jashtëm i Republikës Çeke Jan Lipavski, vendi i të cilit edhe kryeson Bashkimin Evropian deri në fund të këtij viti. Sot kemi bërë një hap të rëndësishëm drejt udhëtimit pa viza për Kosovën dhe shpresojmë që shumë shpejt të arrijë marrëveshje me Parlamentin Evropian për ta bërë këtë realitet, ka thënë ky zyrtar i Republikës Çeke. Tash Këshilli i Bashkimit Evropian me mandatin që ka marrë me vendimin e sotëm do të negociojë me Parlamentin Evropian për ta formalizuar këtë vendim. Parlamenti Evropian gjithmonë ka qenë mbështetës i fuqishëm për liberalizimin e vizave për Kosovën, prandaj edhe nuk priten pengesa nga ana e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qytetarët e Kosovës mund të jenë më optimist se kur për lëvizjen e lirë në zonën Schengen, pas miratimit të vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, jo më larg se më 1 janar të vitit 2024 nga ambasadorët e BE-s. Lëvizja e lirë, megjithatë, bart disa rregulla që duhen ndjekur nga secili udhëtar. Në vazhdim ndjekim një material shpjegues përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Liberalizimi i vizave nënkupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Kjo zonë mbulon shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përveç Irlandës dhe katër vendeve që së shpejti pritet të jenë pjesë e saj: Rumania, Bulgaria, Qiproja dhe Kroacia. Edhe pse nuk janë antarë të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtenstein janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave, të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin don nga shtetet antare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. Data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre udhëtimeve, megjithatë rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë të refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjobë, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Muajin e kaluar, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me qytetar nga rajonet të ndryshme në Kosovë për planet e tyre të udhëtimit nëse do të liberalizoheshin vizat. Zvicra dhe Gjermania duket se janë destinacionet e tyre të preferuara. Në vazhdim, ndjekim disa nga ta.
Me zëtë që fisha shku në Zvicër, sepse mu ka refuzun e viza, edhe arsye kota, vetëm shpenzime kota në për ambasada, po dëshira e me madhe kishte qenë shku në Zvicër.
Që thëm Franca, për shembull, edhe pse kom qenë edhe më përbora, po prapë dhe të shkoj edhe një.
Qef kena me dollë, po dhe të me posporë për me dollë jashtë, edhe nëse lëshohen vizat, sërë që kena fort financa për me dollë. Isha shku Francën kom qenë po shumë, shku Vilmutës.
Mas po e kësha vizitu Holland, Zvicër e kam, mas e nejna i familjarë tjetër në Gjermani.
Nuk do t'i listoj vende që do të doja t'i vizitoja, por pa tjetër do të doja të shkoja diku me familjen time dhe shpresoj se kjo do të ndodhë së shpejti.
Po, kom menu, e kom kejtë shoshtin në Zvicër, ishova bot liberalizimi e kisha shku mi vizitu ata.
Mas pari kisha vizitu Minhenin, për arsye se kom edhe familjart edhe Minhenin përqen si qytetë. Edhe kisha vizitu Romën një tani. Këta dy vende kisha shku mi vizitu edhe po nëse na ndihmojnë vlezërit tanë, nëse se me tollat tona me rrogat e tona smundemi, po shumica edhe nëse lëshojnë vizat mos kujtojnë ndërkombëtar që tonë kanë parë edhe do të dalin. Jo, pasha zotit, vështirë është.
Kom endu me udhëtu, se kom dëshirë dhe më uri këty në vendlindjen teme, kom linë Holland.
Vala la bida kuasi tim një maçku, Gjermani, za të shtu imam tamo.
Do të doja ta vizitoja Gjermanin, sepse atje kam familje të madhe dhe do të doja ti befasoja me ardhjen time. Por do të doja ta vizitoja edhe Zvicrën, sepse më pëlqejnë shumë qytetet e saj, veçanërisht krye qyteti.
Komandu, normal më dollë me vizitu, më pa, më këqyrë, më kulturu pak. Në loj futbolit, ta shofer, ta pa ka sot dush, po problemi a parët ku mi marë. Poblë janë të i prit vizat, po parët nuk ka.
Një të shtetet që une mendoj të vizitoj, është e Hollanda. Në Hollandë për arsye se një ndër vendet e cila një ndër shtetet volë, cila ka zhvillu më shumë ti e hortikulturë, është Holanda.
Krejt minë kom jashtë. E kom dy vajza në Gjermoni, dy djemë i kom Francë, një vajzë kom në Amerikë. Mas pare në Gjermoni. Në Gjermoni të dy vajzat.
Shashku, në më rëtuve në Gjermoni, e se të më vangartë, të qëfë, në shumë mëmi, që të dhe të e.
Me qenë se jam pon disa lande, jam pon Zvizër, pak Francës, anë po, dëshjevesh nësë kësha dërshë në vizitu, shkën Sponja.
Kisha shku në Francë, kam gjemë të atë. Në Itali të motra, të njërës e tonë të afer që kanë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e kanë kaluar sot një rezolutë iniciuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që ndër tjerash kërkon dialog me serbët e Kosovës për rikthim të tyre në institucione. Votimit i parapriu një diskutim me kryeministrin Albin Kurti, që ishte thirrur në interpelancë. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
Në Kuvendin e Kosovës të mërkurën nuk ka kaluar një rezolutë e propozuar nga partia opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që kërkon veprime të qeverisë në lidhje me rikthimin e serbëve të dërhequr nga institucionet e Kosovës. Qindra serb të Kosovës nga katër komunat veriore të vendit, që nga fillimi i nëntorit kanë dhënë dërheqje nga disa institucionet të Kosovës, përfshirë policin, gjyqësorin, si dhe në nivelin politik në komuna dhe në kuvendin e Kosovës. Dërheqjet u bën në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës, që kërkonte riregjistrimin e targave të veturave që lëshohen nga Serbia me akronime të qyteteve të Kosovës në Kësë. Për këtë, Ramush Haradina i lideri OAK-s propozoi një rezolut për votim në kuvend, që ndër tjera shkërkon që institucionet e Kosovës në të gjitha nivellet të fillojnë dialogun intenziv me serbët e Kosovës për të kthyer në institucionet e Kosovës dhe për të kthyer besimin e ndërsjell. Një pikë tjetër e kësaj rezolute, e cila mori 21 vota për e 42 kundër, kërkonte edhe mbajtjen e një samiti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të arritur një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë me njohje të ndërsjell. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në seancën e kuvendit të së mërkurës, ku ishte thirrur në interpelancë, ka komentuar dorëheqjet e serbëve nga institucionet e Kosovës, duke thënë se vakumet duhet mbushur me aplikime të reja për punë. Duke folur specifikisht për dorëheqjet e 578 zyrtarëve policor që vinë nga komuniteti serb në Kosovë, ai tha se dorëheqjet janë bërë për arsye të paqena.
Thoshin morale e individuale e teksti krejt i njëjtë për secilin prej tyre.
Kështu tha Kurti duke komentuar tekstin me të cilin kanë dhënë dorëheqje këta zyrtar. Kurti tha gjithashtu se nuk është e vërtetë që në veri të Kosovës nuk ka polici pas dorëheqjes së serbëve. Ai tha se vazhdimisht bën thirrje që serbët të mos largohen nga institucionet e Kosovës, mirëpo sipas tij nuk mund të bëhet thirrje politike për kthim.
Aty ku ka vakum, duhet të ketë aplikime të reja për punë. Vendimi politik i dorëheqjes nuk mund të pasohet me thirrje politike për kthim.
Presidenti Serbis Aleksandr Vučić më 24 nëntor konfirmoi se serbët nga veriu i Kosovës do të kthehen në institucionet e Kosovës kur të plotësohet kushti i dytë, pra të formohet asociacioni. Ky asociacion është dakorduar në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por është i papranueshëm për qeverinë e Kosovës sepse e sheh atë si trup monoetnik. Ndaj fjalimit të kryeministrit Kurti reaguan deputetët e opozitës. Enver Hoxha, i deputet opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se situata në veri të nuk është vetëm vakum institucional.
Nuk është vetëm vakum, se fjala vakum i bje kur diçka është ezbrast, bosht, është humnir.
Ndërkaq Lumir Abdiqiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës, po ashtu parti opozitare, i kërkoi Kurtit koordinim me aleatët ndërkombëtar të Kosovës dhe arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova duhet kërkoj marrëveshje finale, kryeministër, jo të mesme, jo fillestare, marrëveshje finale. Do të flasë vetëm për njoje të ndërsjel, e jo për implikimet të tjera që atakojnë edhe interpretimin e shpallës të pavarësis, edhe lënë hapësirë për ndonjë interpretim të ri.
Më 23 nëntor, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për targat në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Marrëveshja parashet që Kosova të pezulloj planin për riregjistrim të makinave dhe që Serbia të mos lëshojë më targa serbe për qytetarët në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Funksionalizimi i institucioneve lokale në katër komunat e veriut të Kosovës mund të hasë në probleme në rast se qytetarët serb që përbëjnë shumicën në ato komuna i bojkotojnë zgjedhjet e 18 dhjetorit për kryetar të komunave, vlerësojnë njohës të çështjeve zgjedhore dhe të administrimit të pushtetit lokal. Qytetarët serb në veri të Kosovës, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk do të dalin të votojnë. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Zgjedhjet për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës mund të nxjerrin probleme politike dhe jo ligjore nëse pjesëmarrja në to bojkotohet ashtu siç është paralajmëruar, thonë njohës të çështjeve zgjedhore dhe të administrimit të pushtetit lokal. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, do të mbahen më 18 dhjetor. Kryetarët të këtyre komunave nga lista serbe kanë dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit, duke kundërshtuar një vendim të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave në veri që bartin targa të paligjshme serbe. Lista serbe cila kontrollohet nga Beogradi zyrtar refuzon të marrë pjesë në zgjedhjet e muajit ardhshëm dhe ka thënë se 95% e votuesve të kësaj partie nuk do të dalin në votime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar më 28 nëntor se ka certifikuar 12 kandidat nga 6 subjekte politike të cilat do të garojnë në zgjedhjet në veri. Ata vijnë nga Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Iniciativa Qytetare Mitrovica, Partia e Serbëve të Kosovës, Iniciativa Qytetare Mbietesa Serbe dhe një kandidate është e pavarur. Disa qytetarë që jetojnë në komunat në veri të Kosovës e me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk do të dalin për të votuar në zgjedhjet e 18 dhjetorit. Radovan Milković thotë se ka marrë këtë vendim përkundër faktit se disa subjekte politike serbi kanë kandidatët e tyre në garë.
Zato što u njima ne vidimo neki predstavnike našeg naroda.
Kjo për shkak se tek ata nuk i shohim përfaqësuesit e popullit tonë në Kosovë, thot Milković, me mos pjesëmarrjen e listës serbe kjo garë nuk i ka njerëzit e duhur, thot Predrag Radovanović. Për të kandidatët e partive serbe që marrin pjesë në zgjedhje janë të panjohur.
Inače meni ovi ljudi definitivno nisu jasni, pogotovo mislim na one koji hoće sada da se kandiduju.
Këta njerëz nuk janë të qartë për mua. Mendoj për ata që tash duan të kandidojnë për të arritur në pushtet. Ndërsa e din se nuk kanë marrë kur farë mbështetje nga njerëzit, nga unë personalisht dhe as nga mishtemi në veri të Kosovës, tha Radovanović. Ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, thotë se ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë nuk parashen ndonjë prag të pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje. Kjo sipas ai vlen edhe në rastin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetarët e katër komunave në veri të Kosovës.
Do thonë ato kanë me qenë legale, mirë po sa kanë me qenë rezultatet e pranueshme, ajo është çështje tjetër. Cilën nuk mundet me regulu ligji. Ajo është qashtje cilën varet prej partive atje që janë, konkretisht prej lista sërbësë, dhe me thonë, lista sërbësë me vetë faktin që për i firë qytetarët me smetarë me votu, ajo për të regën që nuk i pranën këto zgjedhje. E tash kjo është problem politik, i cili nuk mundet me zgjidhje me zgjedhje.
Daka shton se nëse kandidatët fitojnë mandatin me pjesëmarrje të ulët të votuesve, legjitimiteti i përfaqësimit të tyre mund të vihet në dyshim. Ish-ministri i administrimit të pushtetit të lokal, Sadri Ferati, thotë se mos pjesëmarrje eventuale e qytetarëve serb në zgjedhjet e 18 dhjetorit, pavarësisht se nuk mund ta kontestojë ligjshmërinë e procesit, mund të prodhojë probleme në funksionalizimin e institucioneve të veçeverisjes lokale.
Nëse bojkoti pothuajse i plot i komunitetit serb, nuk do të prodhoj në një kvalitet dhe nuk do të prodhoj struktura që do të mund pastaj ta normalizojnë funksionimin e këtyre institucioneve. Atëherë ka më shumë problem do mund definuar se ajo për përdorim. Nga ana tjetër, edhe po të instalohet, domthonë një strukturë, po themi një kryetar tani jo serb atje, do të pasoj edhe bojkoti që administrata ka më apo aty kryetarit. Dhe unë mendoj se prapë kemi përdorur një situatë jo të rregullt.
Ferati shtoi se në rast se qytetarët serbi bojkotojnë zgjedhjet, atëherë ata mund t'i bojkotojnë edhe institucionet komunale, pavarësisht se rezultati i zgjedhjeve do të ishte i ligjshëm. Në fillim të nëntorit, drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Nenad Gjurić është suspenduar pasi ka refuzuar të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe. Në shenjë pakënaqësie me këtë vendim, dorëheqje përveç kryetarëve të komunave në veri kanë dhënë edhe zyrtarë të tjerë serb nga Veriu, si nga niveli lokal. Ashtu edhe ai qendror për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
20 fotograf dhe xhirues profesional janë angazhuar për prezantimin e aktiviteteve të kryeministrit dhe ministrave në Maqedoninë e Veriut. Ata paguhen nga buxheti i shtetit, ndërsa ekspertë të mediave thonë se në kushte krize një gjë e tillë është e pakuptimt. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski së fundmi ka intensifikuar promovimin e aktiviteteve të tij si kryeministër dhe kabinetit qeveritar në rrjetet sociale. Këto aktivitete kanë marrë intensitet nga 25 tetori kur partia e kryeministrit Dimitar Kovacevski, Lidhja Socialdemokrate, ka filluar fushatën fuqishëm dhe me vendosshmëri. Për prezantimin e aktiviteteve të kryeministrit dhe ministrave janë angazhuar 20 fotograf dhe xhirues profesional. Ekspertët e medjave thonë se qytetarët të shmirë të jenë të informuar për aktivitetet e zyrtarëve të vendit. Por thonë se në kushte krize është e pakuptim të angazhohen më shumë fotograf dhe xhirues profesional për të ndjekur aktivitetet e kryeministrit dhe anëtarëve të kabinetit të tij, për të prezantuar realizimin e obligimeve për të cilat ata marrin rrogë. Kjo i ngjason një luftë propaganduese mes institucioneve dhe partive, thotë Zharko Nastovski, gazetar, duke shtuar se në këtë mënyrë synohet dhe të pasivizohen gazetarët duke u ofruar informacionet e gashme nga zyrat e informacionit të qeverisë dhe ministrive. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, të dielën në faqen e tij në Facebook, ka publikuar një video ku shfaqet në drek me studentët dhe ai personalisht si narrator thotë se angazhohet për një standard më të lartë të studentëve. Por nga foto që i kanë dërguar studentët, Radios Evropa e Lirë duke qarë se një vakt në mensën studentore shumë më i vobekët nga ajo që prezantoi kryeministri. Kryeministri Kovacevski gjatë fundjavës ka vizituar dhe një çift në pension, me rasti që ka theksuar në postimin e tij në Facebook, qeveria që kryeson angazhohet për mirëqenjen e statusit të pensionistëve duke rritur pensionet. Por pensionistët thonë se rritja e pensioneve për 1000 denar, rreth 16 euro, është e papërfillshme kundrejt inflacionit që në bazë të dhënave të lidhjes së sindikateve ka arritur mbi 20%. Kryeministri Dimitar Kovacevski gjatë kësaj jave është shfaqur dhe në krye të punimeve në ndërtimin e rrugës drejt Prilepit përkatësisht hapjes së një tuneli, me shkak ka theksuar se punohet me intensitet për ndërtimin e kësaj rruge, që është me rëndësi të veçantë për rajonin e Pellagonisë. Ndërkohë që opozita ka akuzuar qeverinë e Dimitar Kovacevskit se shënon rezultatet më të dobta përsa i përket realizimit të projekteve kapitale. Gjelan Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese SKO për Radion Evropa e Lirë thotë se fushata e kryeministrit Dimitar Kovacevski ka të bëjë me tendencën për të dalë nga hija e ish kryeministrit Zoran Zaev dhe përgatitjes për mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të parakoshme.
Po mendoj se janë të dyja, pra edhe dëshiron të forcoj pozicionin e vet brenda partisë dhe të forcoj pozicionin e partisë në skenën politike të vendit, por edhe dëshiron njëkohësisht që të bëhet gati për një skenari që do të prodhonte zgjedhje parakoshme.
Nga ana tjetër, Zharko Nastovski, gazetar, thotë se politikanët tashmë kanë kuptuar se populizmi akoma mbetet letra më fitimprurëse përsa i përket rritjes, por dhe ruajtjes së numrit të votuesve. Ko në fundit të shohim kryeministrin Dimitar Kovacevski në më shumë role që nuk e kishim parë më herët. Kjo bëri që të tërhiqet një paralele mes ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe strategjinë e tij për të qenë krye të më shumë zhvillimeve në vend, thot Zharko Nestovski, gazetar. Ndryshe, kryeministrin Dimitar Kovacevski është zgjedhur kryetar i qeverisë së Maqedonisë së Veriut para 10 muajve pas dorëheqjes së kryeministri Zoran Zaev, i cili dha dorëheqje pas rezultatit të dobët që tregoi partia e tij gjatë zgjedhjeve lokale të cilat u mbajtën në tetor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Banorët e qytetit kinez Guangzhou janë përleshur me forcat policore në orët e para të mëngjesit, pavarësisht paralajmërimeve të autoriteteve për shtypje të atyre që konsiderohen forca armiqësore. Pakënaqësitë sa shkojnë rritën në Kinë për politikat e ashpra të shtetit rreth menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Holësit shtesë nga krenare Cuboli.
Disa persona janë përlidhur me policinë në qytetin kinez Guangzhou për të kundërshtuar politikat strikte të shtetit për menaxhimin të pandemisë së koronavirusit. Në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale shihen disa zyrtar policor të veshur me pajisje shtesë për të mbrojtur nga gjësendet që hedhin protestuesit. Në një tjetër pamje janë parë njerëz duke u arrestuar me duar të lidhura. Të mërkurën, disa zyrtar të qytetit kanë thënë se kufizimet për pandeminë do të relaksohen në disa distrikte. Kina ka regjistruar shifra rekorde të numrit të infektuarve në ditët e fundit. Sipas postimeve në rrjetet sociale, protestat kanë nisur në orët e vona të së martës dhe kanë vazhduar deri në mëngjesin e së mërkurës. Këto trazira pasojnë një vaj protestash në Kim përgjatë fundjavës të nxitura nga një incident që ka ndodhur në rajonin perëndimor Xinjiang. Sipas asoj djegjes së një ndërtese kanë vdekur 10 persona. Shumë kinez besojnë se politikat për koronavirus kanë kontribuar në vdekjen e tyre sepse viktimat nuk kanë mundur të dalin nga banesat e tyre për shkak të masave kufizuese. Autoritetet në anën tjetër i hedhin poshtë këto akuza. Ky incident ka shtyr banorët e Pekinit dhe Shanghajit, por edhe qyteteve tjera të mëdha që të dalin në përrug duke kërkuar dhënje fund të politikave për koronavirusin. Disa kanë kërkuar edhe tërheqjen e presidentit kinez Xi Jinping. Protestat janë ndalur pak ditë pas nisjes, si pasojë prezencës së madhe policore. Të mërkurën, Agjencia Shtetërore e Sigurisë në Kinë ka bërë thirrje për shtypje të dashtuquajtureve forca armiqësore dhe ka pasur raportime se policia është duke kontaktuar protestuesit dhe është duke i pyetur se ku kanë qenë. Kina mbetet ekonomia e vetme e madhe në botë që zbaton politikën e zero rasteve me koronavirus. Autoritetet vendosin masa të ashpra kufizimi dhe karantine edhe në rastet kur ka shpërtime të vogla. Ndonë se Kina ka zhvilluar vaksinat e veta kundër koronavirusit, ato nuk janë efektive sikurse vaksinat e krijuara nga kompanitë perëndimore Pfizer dhe Moderna. Dy dozat të vaksinës së Pfizerit ofrojnë 90% mbrojtje kundër sëmurjes së rënd apo vdekjes nga virusi, në krahasim me 70% sa ofron mbrojtje vaksina kineze prodhuesit Sinovac. Një tjetër sfidë për Kinën është edhe se nuk është imunizuar përqindja e madhe banorëve. Konsiderohet që shumë pak të moshuar, të cilët rrezikohen më së shumti nga koronavirusi, kanë marrë dozat e nevojshme të vaksinave. Në këtë shtet po ashtu ka shumë pak imunitet natyral të njerëzve që janë infektuar dhe kanë kaluar virusin. Kjo në kupton se variantet të reja mund të shpërndahen shumë shpejt se sa varianti kryesor i koronavirusit që është përhapur 3 vjet më parë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka propozuar të mërkurën një plan për të konfiskuar asetet ruse që janë ngrirë si pasojë sankcioneve për ndërshkim të Moskës pas luftës së nisur në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Ne kemi bllokuar 300 miliard euro të rezervave të Bankës Qendrore të Rusisë dhe kemi bllokuar 19 miliard euro të oligarkëve rus, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një deklarate. Ajo ka thënë se BE-ja mund të menaxhoj parat në periudha fatshkurtër dhe më pas të investojë ato. Plani parashë që parat të mund të ndahen për Ukrainën si kompensim për dëmët që janë shkaktuar nga lufta. Evropa duhet të rrisë prezencën e saj në Ballkanin Perëndimor për të kufizuar ndikimin e Rusisë, ka thënë ministri i jashtëm italian Antonio Tajani para nisjes së takimeve të organizuara nga NATO-ja në Bukuresht. Stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është i rëndësishëm për paqe. Neve na duhet të ndalim rusët në Ballkanin Perëndimor, na duhet më shumë Evropë, ka shtuar ai. Ministrat e jashtëm të NATO-s janë takuar sot për të dytën ditë me radhë për të rikonfirmuar mbështetjen për shtetet e brishta në kufi me Rusinë pas shqetësimeve për destabilizimin e tyre prej nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Giganti Twitter i ka dhënë fund politikës për luftimin e informacionit të rëm për pandeminë e koronavirusit. Sipas njoftimit, kompania nuk është duke marrë veprime kundër postimeve që shkelin rregulloret për këtë virus. Twitter ka bërë të ditur më parë se deri në muajin shtator ka pezulluar më shumë se 11.000 llogari për përhapje të informacionit të rëm për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Politika tjera mbi informacionin e rëm është thënë se vazhdojnë të zbatohen. Në politikën specifike për COVID, Twitter ka pezulluar për disa orë apo edhe për gjithmonë llogaritë personave që kanë postuar vazhdimisht lajme të rreme për virusin. Shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla Elon Musk është zotuar se do ta bëjë Twitter hapësirë për shprehje të lirë pas vlerjes së kësaj platforme për 44 miliard dollar. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.